Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă spunem în zi de marți 30 martie.
La microfon Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Cer noros promit meteorologii moldoveni cu precipitații, însă temperaturi prietenoase. Altfel spus, pe anumite porțiuni ale țării sunt așteptate azi ploi calde de primăvară.
Maxima va ajunge astăzi până la 14 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Drochia și Otaci, vor fi 10 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 8 grade Celsius.
Proiectul Antinostalgia privind spre viitor, lansat în 2019 cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, se încheie astăzi. Vă invităm să urmăriți ultima dezbatere pe care o dedicăm dosarelor KGB și lustrației și care va avea loc într-un multiplex la care vor participa experți și istorici din Chișinău, Tallinn și București.
În emisiunea matinală din această dimineață vă propunem să ascultați un crâmpei din dezbaterea Antinostalgia privind spre viitor, un interviu cu avocatul Alexandru Postica, fondatorul Muzeului în Aer Liber în memoria victimelor represiunilor politice.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru recunoaște că a fost uimit când a aflat că sunt cetățeni care caută să-și falsifice rezultatele testelor COVID pentru a trece granița.
Mare-i grădină ta, Doamne! Pe moldovene ce îi dorea în cot de faptul că ar putea fi purtători de virus? Deci îi dorea în cot de sănătatea altora. Ei voiau să ajungă în Polonia, frumoși concetățeni, făuritori de țară nouă.
Realitatea pandemică analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre măsurile antiepidemice din Bulgaria, criticate de opoziție în ajunul alegerilor parlamentare. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova au sosit luni seară echipamente de protecție sanitară donate de NATO. Este vorba de 1,5 tone de echipament anti-COVID, ajutoare aduse la Chișinău de un avion al forțelor aeriene românești. Lotul conține 100.000 de măști de unică folosință de tip FFP2, cumpărate din bani oferiți de Luxemburg și Norvegia. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cerneală, spune că aceste echipamente vor ajunge în toate spitalele din Republica Moldova, relatează Radio Chișinău. Luni în Republica Moldova s-au înregistrat 932 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, inclusiv 18 angajați din sistemul de sănătate. Un număr mai scăzut, care se explică însă prin faptul că la sfârșitul săptămânii se testează mult mai puțin. Numărul deceselor a depășit însă în continuare pragul de 40, înregistrându-se 42 de decese legate de COVID-19. În ultimele 3 săptămâni, media deceselor zilnice a crescut de cel puțin 3 ori în comparație cu datele de la începutul anului. Totodată, în ultimele 7 zile s-au înregistrat și cele mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 de la izbucnirea pandemiei, informa luni Radio Chișinău, bazându-se pe datele oficiale ale Ministerului Sănătății. Nu trebuie de comparat vaccinurile între ele, e important că toate vaccinurile sunt sigure la 100%, a declarat Europei Libere Linel Revenco, coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, campanie lansată la începutul lunii martie. La sfârșitul săptămânii trecute în Republica Moldova fuseseră administrate peste 70% din dozele de vaccin anti-COVID-19 primite prin donații de la România și prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, a precizat Linel Revenco. Republica Moldova, în comparație cu alte țări din CSI, a atins cel mai mare nivel la vaccinare în ziua de 26 martie, și anume 0,6% din numărul total de populație declarat la nivel global de 4 milioane, a mai declarat doamna Revenco, amintind că în Ucraina au fost vaccinați numai 0,4% din adulți, în Belarus rata este de 0,2%. Luni la Chișinău a fost dat publicității un sondaj de opinie IMAS, care arată că numai unul din 5 respondenți este foarte dornic să se vaccineze cât mai repede posibil. O treime sunt deocamdată ezitanți și a rămâna pe o perioadă nedeterminată vaccinarea pentru a vedea eficiența serului. Cel mai mare procent, de peste 40%, se înregistrează în dreptul răspunsului nu m-aș vaccina sub nicio formă. Comentând aceste rezultate, Ninel Revenco, coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare, s-a declarat convinsă că scepticismul față de vaccinul anti-COVID-19 o să scadă și pe măsură ce avansează programul național de vaccinare, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, și în România vecină. Tot potrivit sondajului IMAS de luni 29 martie, peste 60% din respondenți cred că pentru următoarele luni prioritară este mai curând soluționarea crizei pandemice decât declanșarea alegerilor generale anticipate. Vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de Pfizer-BioNTech și compania americană Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la 2 săptămâni după administrarea primei doze, potrivit datelor obținute dintr-un studiu realizat în timpul campaniei de vaccinare din Statele Unite, ale cărui rezultate au fost publicate luni. Riscul de infectare cu coronavirus a scăzut cu 90% la 2 săptămâni după administrarea dozei de rapel, au adăugat autorii acestui studiu realizat pe un grup de aproape 4.000 de persoane vaccinate în Statele Unite. Studiul a fost realizat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Președinta Maia Sandu a sesizat luni 29 martie Curtea Constituțională în speranța că ea va constata că există condiții pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate. Anunțul șefei statului vine după ce 2 candidați la postul de premier propuși de ea au fost respinși de legislativ, ceea ce susține Maia Sandu, iar da dreptul să dizolve Parlamentul. Liderul PSRM Igor Dodon a reacționat pe de altă parte la adresarea președintei către Curtea Constituțională cu o declarație care spune că pe doamna Maia Sandu nu o interesează nimic în afară de câteva mandate în plus pentru partidul ei PAS și este gata pentru acest obiectiv, citesc, să provoace prin anticipate o catastrofă morală și umanitară. Parchetul din Belarus a deschis o anchetă penală împotriva liderei opoziției Svetlana Tihanovskaya sub suspiciunea de pregătirea unui act terorist, informează luni agenția Belta, citându-l pe procurorul general Andrei Șved. Autoritățile din Belarus au anunțat săptămâna trecută că au arestat un bărbat care ar fi plănuit să provoace o explozie la Minsk și o alta la o unitate militară din apropierea orașului Borisov. Procurorii au acuzat opoziția de implicare în incident, ceea ce reprezentanții opoziției din Belarus au negat. Luni, procurorul general a declarat că Tihanovskaya ar fi fost și ea implicată în pregătirea atacurilor teroriste, dar nu a furnizat detalii.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă invităm să urmăriți astăzi ultima dezbatere a Europei Libere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. L-am lansat în 2019 cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, iar astăzi vă prezentăm o amplă discuție despre dosarele KGB și ilustrația alături de istoricii experți din Chișinău, Tallinn și București.
În minutele următoare vă propunem să ascultați un interviu pregătit special pentru dezbatere de astăzi. Colega noastră Tatiana Iețco a stat de vorbă cu avocatul Alexandru Postica, fondatorul Muzeului în Aer Liber în memoria victimelor represiunilor politice. Juristul constată că, până în prezent, accesul la dosarele din perioada sovietică este în continuare anevoios.
Cu păreri de rău, vorbim despre un formalism excesiv din partea autorităților care asigură protecția acestor dosare, în mod special Ministerul Afacerilor Interne. Deci, din această perspectivă, cred eu că ar trebui revizuită cumva modalitatea de a avea acces la materialele dosarelor de deportare. Chiar dacă au fost careva modificări în anii 2010-2011, stagnăm la aceeași perioadă. Poate, din contra, nu avem facilitatea care ar fi trebuit să o avem. Deci noi vorbim și despre digitalizare, nu avem lucrul ăsta, avem confuzie, deci bine, și eu ca și avocat deseori am fost consiliat de mai multe persoane supuse represiunilor politice care elementar nu înțelegeau unde ar trebui să caute aceste informații. Așa? Deci fie la Serviciul Informației Securitate, fie la Procuratura Generală, fie la Ministerul Afacerilor Interne, fie la Arhiva Națională. Deci după atâtea reforme care urmau să fie implementate și să asigure un flux uniform sau un ghișeu unic, dacă vreți, Deci avem iarăși această diviziune. Confuzia asta a fost generată de mesajul difuzie a politicienilor care au declarat sus și tare că au rezolvat o problemă, dar în realitate nu s-a rezolvat această problemă, a haosului provocat prin transmiterea cu camioanele a anumitor dosare de la o adresă la alta, timp în care poate unele dosare chiar și-au dispărut. De ce? Eu cred că Republica Moldova ar trebui să implementeze alt mecanism și metodologii de acces la dosare prin elementar un index a deportărilor. Deci asemenea exemple există și în Polonia și în România. Deci există index digital și respectiv accesul se face foarte rapid și ușor.
În ce măsură putem spune că aceste persoane au fost trepuse în dreptul real, nu formal?
Am avut o perioadă de stagnare și de ambiguitate în partea ce ține de mecanismele de recuperare, deci din 92 până în 2007, așa? Și nici aici nu s-a rezolvat problema, fiindcă avem persoane nemulțumite, pe bună dreptate, fiindcă instanțele de judecată nu au aplicat corespunzător anumite legi. Mai mult ca atât, datorită tertipurilor legislative care au fost efectuate pe parcursul anului 2007-2010, deci persoanele, multe din ele, au fost puse în întârziere și practic au pierdut dreptul legal să mai solicite anumite despăgubiri materiale. Drepturile sociale, deci un alt bloc de drepturi, este un lucru firesc ca persoanele supuse represiunilor politice să fie egalate în drepturi cu alte categorii de persoane care bine, au suferit sau au beneficiat, poate de ce nu, de pe urma funcțiilor care au avut în timpul Uniunii Sovietice. Pentru că la noi s-a primit cumva diferit decât în alte țări. Deci agresorii, să spunem așa, beneficiază de mai multe protecții sociale decât victimele. Sunt inclusiv victimele represiunii politice care indică asupra faptului, cu tața sunt și agresori care m-au condamnat pe mine și au pensii de zeci de ori mai mare. Eu primesc o indemnizație lunară mizeră pentru acoperirea anumitor cheltuieli. Vorbim despre discriminare. O alt bloc de drepturi, deci dreptul de a fi informat. După scurgerea la 80 de ani, așa, informațiile respective ar trebui să devină publice. Deci asta e deja un patrimoniu public, deci este istorie și toată lumea trebuie să cunoască istorie, mai ales dacă își dă silința. Deci noi vorbim despre încălcări flagrante ale drepturilor omului o perioadă de după război. Deci așa cum sunt cărțile de istorie, eu consider că și dosarele de deportare ar trebui să fie accesibile. Alt bloc de drepturi, dreptul la recunoașterea faptelor. Deci noi avem o problemă cu negarea. Deci autoritățile, chiar și victimele de multe ori, încearcă să nege ce aici s-a întâmplat în perioada respectivă. Cumva asta reiese din dreptul de a fi informat, dar pe de altă parte deloc nu s-a lucrat asupra excluderii negării atrocităților pe timpul deportațiilor. Asta și avem și efectele la moment. Practic jumătate din populație consideră că ce a fost, a fost, nu trebuie să scoatem toată informația din arhive, a fost o epocă istorică, respectiv s-a finalizat, atâta tot. Nu. Deci, pe lângă faptul că persoanele au dreptul la recuperarea prejudiciilor morale, ei au dreptul și statul este obligat să recunoască că a avut loc această atrocitate și să lucreze cu informarea activă.
În perioada sovietică, aceste persoane erau considerate un fel de paria societății. Cum s-a schimbat imaginea și situația lor în ultimii 30 de ani?
Cuiva a fost foarte bine în timpul Uniunii Sovietice, cuiva a fost foarte rău. Constat acum că după 89 încoace, tot cei care au fost la putere au rămas. După 89, cei care erau informați despre evoluțiile care existau și-au consolidat imperiile, respectiv ei au cumva au beneficiat de pe urmă potențialului informațional, economic, care au rămas de pe Uniunea Sovietică. Ce au avut deportații? Deportații nu au avut acces la studii, deportații au fost limitați în drepturi, respectiv ei și după 89 erau cumva defavorizați. Putem vorbi despre cazuri unice în care, de exemplu, deportații bunoare au reușit să înfrunte greutățile cele, s-au impus, sunt și cazuri genul ăsta, dar ei sunt în minoritate în comparație cu cei care, nomenclaturiștii care au beneficiat de patrimoniul respectiv. Și acum vorbim de perpetuare. Există, nu e secret, nu aș da nume acum, deci și același sindrom Stockholm, care însuși deportații s-au născut în Siberia, dar ei iarăși neagă. Sunt foarte mulți și în Parlamentul Republicii Moldova care încearcă cumva numai doar de data de 6 iulie și aduc aminte că ei au fost deportați. Dar în realitate ei, știți cum, anihilează acest val și solicitare în ansamblu de respectare dreptul acelor direcții care le-am menționat eu, a deportaților.
De ce nicio instituție de stat nu poate spune care este numărul victimelor regimului comunist? Câte au fost reabilitate și câte mai urmează?
În primul rând, nu s-a făcut o inventariere calitativă. Nu s-a făcut niciodată o evaluare a impactului deportărilor. S-a lăsat în voia unor istorici să cerceteze și atâta tot. S-a făcut anumite tentative, s-a făcut anumite comisii și s-a uitat. Deci nu avem nicio concluzie în acest sens. Noi putem să folosim aceleași date care erau în anul 2000-2004. Dacă nu mă greșesc, răspunsul Procuratorii Generale menționa cifra de aproape 100.000 de persoane, 98.000, dar trebuie să recunoaștem faptul chiar și recenta hotărârea Curții Constituționale prin care cumva exclude anumite aspecte discriminatorii din lege, ar trebui să se determine Procuratorul General să reevalueze numărul deportaților. Dar aici vorbim despre reabilitarea formală. Faptul că ți-a dat acel certificat de reabilitare, deci el, bine, care e efectul lui? Deci unul poate moral, așa, care ateste într-adevăr statutul. Dar noi vorbim de acele blocuri de drepturi care nu sunt realizate, dar care ar fi trebuit să fie realizate odată ce există certificat de reabilitare.
Ce s-a realizat pe partea de lustrație?
Nimic. Nimic. Deci lustrația, dacă vă referiți la persoanele care au participat la persecutarea victimelor represiunii politice, deci ei au beneficiat de protecție și beneficiază în continuare. Deci, cu părere rău, legislația care este la moment cu privire la secret de stat, cu privire la foștii angajați a organelor securității, îi asigură o pensionare liniștită, fără careva consecință. Deci, cu părere rău, au fost mai mulți deportați, deci de vază, deci persoane notorii care îi cunoaște toată lumea, personalități marcante care au fost supuși represiunilor politice, care au încercat pornirea anumitor dosare penale. Chiar eu am participat la un asemenea dosar. Cu părere de rău, finalitatea a fost zero. Deci noi am prezentat acele probe care demonstrau că grupurile de persoane au participat conștient la incriminarea acestor persoane ca urmare a incriminării abuzive, a inventării anumitor fapte. Vorbim despre niște dosare care au fost pornite chiar în anul 69-81. Deci erau persoane în viață. Chiar și acum, bine, sunt la vârsta de pensionare, dar ei sunt în viață. La acel moment erau tineri angajați ai structurilor de forță care abuziv au pornit anumite dosare. Deci potrivit codului penal era posibilă cel puțin pornirea dosarului penal, cercetarea și mai departe. Deci, la moment, nu putem vorbi de niciun caz în care Republica Moldova a încercat să cerceteze și să condamne agresorii. Lustrația reprezintă doar, iarăși, o recunoaștere și o constatare. Nimic mai mult. Deci, vorbim despre al cincilea bloc care l-am menționat anterior, dreptul de a fi informat. Deci, dreptul la recunoașterea faptului că tu ai fost victimă în fața societății, pentru că în momentul în care tu ai fost condamnat public, așa, tu ai fost pus pe prim plan ca dușman al poporului, ți-a confiscat toată averea și toată țara știe că Cutărescu este cel mai mare dușman al Uniunii Sovietice, este și firesc ca societatea la general să înțeleagă că tu ești nevinovat. Nu doar ți-ți elibereze acel certificat. Așa și cu lustrația. Tu dacă conștient ai fost implicat în acțiuni abuzive, ai limitat și ai violat drepturile omului, beneficiind de salarii, de indemnizații, de statut, și acum atunci când beneficiezi de pensie, deci statul are obligația, cel puțin să menționeze, că tu ai participat la violarea flagrantă drepturilor omului. Nomenclaturiștii din anii 89 au devenit businessmani și politicieni anilor 2000. Evident, deci ei și-au asigurat cumva un trai decent și, cel mai important, imaginea. Deci ei, atâta timp cât vor rămâne în funcții, evident, oricare inițiativă va fi blocată. Problema deportărilor este minimalizată, deci societatea nu vede în asta o problemă în general. Dacă nu vede o problemă în general, Eu nu vede necesitatea lustrației. Atâta timp cât vom fi la același statut, nu o să fie nicio lege lustrației.
A fost avocatul Alexandru Postica, fondatorul Muzeului în Aer Liber în memoria victimelor represiunilor politice, în dialog cu Tatiana Ețco. Așadar, astăzi, la ora 18, vă invităm să urmăriți dezbaterea intitulată Adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB, scheletele din dulap. O puteți urmări pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova sau pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată cu regret că unii se încumetă să facă mișmașuri pe timp de pandemie. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Cum au ajuns alți oameni să se vaccineze împotriva COVID-19 în locul cadrelor medicale? Aflați de pe portalul sanatateinfo.md. Jurnaliștii scriu că Procuratura Raionului Edineț se ocupă de cazul persoanelor care s-ar fi vaccinat contrar planului de imunizare, altfel spus în afara rândului. Cel puțin asta a declarat președintele Raionului Edineț, Ivan Nistor, care a confirmat pentru publicație că, într-adevăr, au fost imunizate persoane care nu sunt lucrători medicali. Funcționarul a spus că deja are și lista vaccinaților, doar că nu poate să ofere numele celor vaccinați, deoarece sunt date cu caracter personal. Între timp, Ministerul Sănătății spune că a inițiat o anchetă în urma căreia se va stabili dacă au fost sau nu comise încălcări în procesul de imunizare împotriva COVID-19. Farmaciile mobile anulate de Curtea Constituțională, readuse la viață de o lege promovată de deputații lui Șor, scrie ziarul de gardă. Potrivit reporterilor publicației, după o încercare nereușită de a opera modificări la legea cu privire la activitatea farmaceutică prin instituirea farmaciilor ambulante, deputații din Platforma pentru Moldova își încearcă iarăși norocul. De data aceasta, într-un ritm alert, aceștia promovează în Parlament o inițiativă privind livrarea la domiciliu a medicamentelor, idee criticată de mai mulți deputați care invocă faptul că cei din Pentru Moldova vin prin ușa din spate a legislativului cu un proiect similar celui declarat neconstituțional și că în spatele acestor acțiuni ar sta interese economice. Radio Chișinău anunță că în localitățile din stânga Nistrului a început vaccinarea lucrătorilor medicali împotriva COVID-19. Medicul sanitar șef al regiunii, Natalia Beril, a declarat că au fost deschise 11 puncte de vaccinare, cărora le-au fost distribuite 900 de doze de vaccin AstraZeneca din cele transferate în regiune de către autoritățile moldovenești, parte a ajutorului acordat de România. Dacă numărul vaccinurilor îl va depăși pe cel al medicilor care doresc să și-l administreze, atunci această posibilitate o vor avea și alți doritori din regiune, mai notează medicul sanitar din stânga Nistrului. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe în presă și, cel mai important, să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Că o sumedenie de moldoveni sunt niște șarlatani și chilipirgii ordinari, am înțeles încă la începutul anilor 90. Atunci s-au făcut multe mișmașuri și s-a furat ca în codru. E suficient să ne amintim numai de afacerea piramidală procent sau de cea cu bonurile patrimoniale, care i-a lăsat pe mulți cu buzele umflate. Toată istoria Republicii Moldova e în fond o lungă poveste a mișmașurilor făcute pe diferite paliere sociale. Și firește, escrocheriile nu s-au terminat odată cu furtul unor sume uriașe din trei bănci. Ele continuă, iar într-o perioadă tulbure cum e cea de acum, apar noi mișmașuri și escrocherii. Moldovenii sunt băieți inventivi când e vorba de șarlatanie. Citesc cu ochii lărgiți de uimire, iată ce. Polițiștii de frontieră de la Criva au identificat 75 de teste PCR COVID-19 care prezentau diverse semne de falsificare. Persoanele documentate sunt toți cetățenii ai Republicii Moldova care mergeau spre Polonia. iar reprezentanții companiei care ar fi emis aceste teste au infirmat prelevarea probelor de la cetățenii moldoveni, cât și eliberarea testelor respective. Ați înțeles, stimați ascultători? Mare-i grădină ta, Doamne! Pe moldoveni cei dorea în cot de faptul că ar putea fi purtători de virus. Deci îi dorea în cot de sănătatea altora. Ei voiau să ajungă în Polonia, frumoși concetățeni, făuritori de țară nouă. Dar mai există aici o țară? Dacă supozițiile privind vaccinarea clandestină a unora în afara protocoalelor se va adeveri, putem să punem cruce pe statul acesta. Iar statul ăsta ineficient și precăjit e produsul nostru, al moldovenilor dornici de mișmaș, cu teste false COVID la subsoară și cu dorința nepieritoare de a obține un chilipir. Statul reme e o creatură slută din cauza noastră, a moldovenilor răi și vicleni. Nu poate statul să fie ok când în jur șarlatania e un modus vivendi.
Cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare, guvernul bulgar adoptă măsuri antiepidemice pe care opoziția le consideră contradictorii, mai ales pe fundalul menținerii numărului mare de noi infectați. Detalii are Petru Petkov.
Numărul celor infectați în Bulgaria la 100.000 de locuitori se menține la un nivel cu aproximativ 50% mai mare față de cel din țările vecine. Cel mediu al internărilor la secții de terapie intensivă este însă aproape dublu. La decese, în ultimele 10 zile, situația este și mai tragică. Un număr aproape egal cu cel din România, cu o populație de 3 ori mai mare. 3 din cele 28 de județe bulgare, Sofia, Burgas și Silistra, au rată de infectare mai mare sau aproape de 900 la 100.000 de locuitori în ultimele 2 săptămâni. 7 au rată de 700. Numai la Burgas însă au fost luate măsuri timide, port obligatoriu de măști în spații deschise și ieșirea afară din casă a tinerilor sub 18 ani, numai cu însoțitor între orele 20 și 6 dimineața. În câteva spitale mari nu mai sunt locuri, ceea ce a impus crearea unor secții suplimentare din căsuțe mobile. Până acum au primit prima doză de vaccin aproape 450.000 de bulgari, cea de-a doua 95.000. În ultima zi au fost vaccinate 20.000 de persoane. Până la finele săptămânii sunt așteptate 230.000 de doze din cele 3 vaccinuri permise în Uniunea Europeană. Până la finele lui aprilie, alte 700.000. Din cea de-a doua jumătate a lunii va începe importul și a vaccinurilor Janssen. Procesul merge după principiul primul înscris în sistemul electronic, primul vaccinat. Spre deosebire de alte țări europene, statul a renunțat practic la grupele prioritare. Nu sunt prevăzute noi măsuri antiepidemice la nivel național, dimpotrivă. Vineri dimineață a fost anunțată redeschiderea mall-urilor după ce proprietarii de restaurante au amenințat cu proteste dacă guvernul nu permite și deschiderea localurilor. Primul ministru Borisov a anulat decizia pentru mall-uri în cursul după amiezii. Guvernul a anunțat alocarea aproximativ 50 de milioane de euro suplimentare pentru Ministerul Sănătății, din care jumătate sunt destinate importului a medicamentului Remdesivir, astfel încât spitalele să dispună de cantitățile suficiente până la septembrie. Va continua și în aprilie plata suplimentului de 500 de euro pentru personalul medical din primă linie. Epidemia ocupă primul loc în disputele electorale. Guvernul Borisov este criticat pentru ultimul loc la care se află țara în mai toate clasamentele negative a Uniunii Europene COVID-19. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.